Азатлык радиосы сөйли бүген 13 ноябрь җомга көн. Микрофон алдында ул сукырмаш безнең тапшыруда. Татарстан югары мәхкәмәсе Рафис Кашаповны 3 елга ирегеннән мәхрүм итү карарын үз көчендә калдырды. Җәмәгать яклаучылары бу хәлне Татарстанга 1937 ел килде дип бәяләде. Төркиянең Мерсин белән Украинаның Херсон шәһәрләре арасында элемтәләр ныгый. Херсон Кырымга кергәндә соңгы Украин шәһәре. Кырымнан киткән татарларның зур өлеше шунда тупланды. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдә соң микрофон алдында Наил алан.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Рафис Кашапов адвокатлары Татарстан Югары мәхкәмәсе карарын Европа мәхкәмәсенә шикаять итәчәк. Татарстан Югары мәхкәмәсе Чаллы мәхкәмәсенең Рафис Кашаповны 3 елга төрмәгә хөкем итү карарын үзгәрешсез калдырды. Татарстан Югары мәхкәмәсендә Рафис Кашапов эшен карау соңгары башланды һәм тиз тәмамланды. Утырышта 20-ләп кеше катнашты, анда теләгән һәркем кертелде. Кашапов белән Минзәлә төрмәсеннән видео элемтә урнаштырылды, ул үз чыгышында гаебен танымауын белдерде. Адвокат Рушания Камалова һәм җәмәгать яклаучыларының Кашаповның гаепсез булуы турында дәлилле чыгышына карамастан, гаепләүчеләр аны җинаять кылганын яңадан кабатлады. Югары мәхкәмә Чаллы мәхкәмәсе карарын үзгәрешсез калдырды. Хөкем карарыннан бары тик төрмәдән чыккач 2 ел интернет кулланмау дигән мәддә алынды. Бүгенге утырышта җәмәгатьчелек үз нәтиҗәсен ясасын, диде җәмәгать яклаучыларының берсе Ринат Нургали. Яклаучылар һәм адвокат Камалова шул кадәр көчле дәлилләр китерде. Гаепләүчеләр тарафы прокурор бер сүз дә әйтә алмады. Мин моны укыдым, шулай күрәм, мин моны җинаять итеп күрәм дигәннән башка сүз әйтмәде ул. Ул хөкүмәткә каршы, ул дәүләткә каршы, димәк ул илебезне җимерә. Менә чагыштырып карагыз позицияләрне, диде Нургали. Яклаучылар Кашапов эше белән Европаның кеше хокуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәчәкләрен әйтте. Югары мәхкәмә утырышында Кашаповның гаиләсе катнашмады. Рафис Кашаповның кулга алынуына декабрь аенда 1 ел була. 15 сентябрь аңа 280 мәддәнең 2-нче өлеше, 282 мәддәнең 1-нче өлешләре нигезендә илне җимерүгә чакыру, экстремизм һәм терроризмда гаепләү белдерелеп, 3 елга хөкем карары чыгарылды. Пенҗешәмбе иртән Башкорт иҗтимагый оешмасы җитәкчесе урынбасары Руслан Габбасов өендә тинту булган, үзен алып киткәннәр. Бу хакта оешманың ВКонтакте сәхифәсендә хәбәр ителде. Иртәнге җыйда Габбасов үз өенә электр төзәтергә дип килгән кешеләрне кертмәгән. Нәтиҗәдә битлек кигән кулларны автомат тоткан кешеләр өйгә бәреп кергән. Габбасовның компьютерын, телефоннарын, документларын алып киткәннәр. Шулай ук оешма җитәкчеләренең берсе Фаил Алсыновны да сорау алуга алып киткәннәр. Кичке җыйда Уфада Хөнәр берлеге йорты каршында активистлар бу кулга алуларга каршы җыелды. Анда 25-ләп кеше катнашты дип хәбәр ителә. Барлыгы 7 кеше тоткарланган, алар арасында оешманың көньяктагы вәкиле Юлай Аралбаев та бар. Аны Ишимбайда тоткарлаганнар. Кулга алынганнарның барысы да кич иреккә чыгарылган, аларның нинди гаепләү нигезендә полициядә тотылганы билгесез. Уфада узачак бөтен дөнья башкорт корылтай алдыннан, башкорт иҗтимагый оешмалары исеменнән корылтайның хәзерге җитәкчелеген тәнкыйтьләгән язмалар дөнья күргән иде. Алсынов Башкортстан хөкүмәте кушуы белән уздырылачак бу корылтайга чын милли җәмәгатьчелекне кертмәячәкләре турында кисәтте. Җирле хакимиятләрнең Мәскәү басымына бирешеп, башкорт милли мәнфәгатьләрен кайгыртмавы турында азатлыкка танылган җәмәгать шертлесе Вәли Әхмәт Бәдердинов та әйткән иде. Ислам дәүләте оешмасы Бейрутта интихарчылар оештырган террор гамәлен үз өстенә алды. Радикал исламчылар тарафдарлары бу хакта Твиттерда белдерү урнаштырды. Любнан башкаласы Бейрутта 12 ноябрьдә 2 шартлауда кимендә 43 кеше һәлак булды, 240-тан артык кеше яраланды. Полиция интихарчыларның шартлаткыч билбауларда килгәнлеген белдерде. Алар экспресс почта һәм ризык китерә торган мотоцикллар да булган дип хәбәр итә ТАСС. Любнан премьер-министры Тамам Сәләм террор гамәлендә тыныч халык һәләк булу сәбәпле җомганы ил күләм матәм көне дип игълан итте. Шартлау сәүдә үзәгенә һәм мәчеткә кереште булды. Шәһәрнең бу өлеше Хизбаллах шигый радикал төркемнәренең терәк урыны булып тора. Хизбаллахның кораллы төркемнәре Сүриядә президент Башар Асад ягында сугыша. Любнан сүннәләре Сүрия оппозициясенә теләктәшлектә. Сүриядә 4 ел кораллы низак дәвам итә. Любнандә дә көч кулланулар ишайды. АКШ дәүләт секретаре Джон Керри шимбә Венада Сүрия вазгыятенә багышланган утырыш алдыннан сугышны туктату өчен дипломатик тырышлыкларны туктатмау кирәк дип әйтте. Керри тынычлык урнашсын өчен хәзерге вакытта аерым бер элементлар җитеп бетмәсә дә, вакыт һәм вакыйгаларның турбулентлыгы яңа мөмкинлекләр ачачак һәм аны кулланып карап булачак дигән фикердә. Керри Венада булачак очрашу алдыннан пәнҗешәмбе Вашингтонда чыгыш ясады. Associated Press Сүрия проблемасына багышланган төрле илләрнең дипломатлары очрашуы сәяси аңлашулар вакытын якынайтырга тиеш һәм бу очрашуда катнашучылар фикеренчә Сүриядәге ватандашлар сугышын туктатуга этәргеч бирәчәк дип хәбәр итә. Әстерхан өлкәсе һәм Татарстан мәгариф министрлыклары хезмәттәшлеге уртак килешү имзалады. Уртак проектларның берсе Әстерханда мәктәп балаларына татар телен өйрәтү. Туган телләрен балалар дәресләрдән буш вакытта интернет аркылы өйрәнәчәк. Укулар 3-нче чиректән яисә яңа уку елыннан башланыр дип көтелә. Килешү нигезендә Әстерханның татар балалары туган тел дәреслекләре дә алачак. Татарстанның милли телне саклау һәм үстерү программа кысаларында дәреслекләр сатып алу сертификаты Әстерхан өлкәсенә тапшырылды. Өлкәнең мәгариф һәм фән министрлыгы медиа үзәге мәгълүматларына караганда 284 мәктәпнең 8-ендә татар теле укытыла. 919 бала ана телен өйрәнә. Әстерхан дәүләт университеты филология факультетында читтән торып туган татар теле белгечлегендә үзләштерәләр. Рәсми мәгълүматларга караганда Әстерхан өлкәсендә татарлар халык саны белән 3-нче урында тора. 60523 кеше бу өлкә халкының 6% тәшкил итә. Русия күләмендә Таян Аллага дип аталган әдәби бәйге игълан ителде. Бәйге сәләте татар яшьләрен табу һәм аларны берләштерү максаты белән уздырыла. Бәйге милли талантларга үсәр өчен шартлар тудыру, татар теле һәм әдәбияты үсеше өчен мөмкинлекләр булдыруны да күз алдында тота. Бәйгедә бары татар телендә язылган шигырьләр, чәчмә, сар, драматургия, публицистик язмалар гына катнаша ала. 14 яшьтән 35 яшькә кадәр булган русияләрнең эшләре кабул ителә. Төп шарт алар хәвәскәр булырга тиеш язучы, шагыйрь, журналистларның эшләре кабул ителмиде оештыручылар. Талантлы татар яшьләрен барлау максатыннан оештырылучы бу бәйгенең беренчесе Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтенең элекке мәгариф бүлеге башлыгы 2012 елда атып үтерелгән Вәлиулла хәзрәт Якупов башлангычы белән уздырылган иде. Бәйгене Русия Ислам институты, Татарстан диния нәзәрәте, бөтен дөнья татар конгрессы оештыра дип хәбәр ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 13 ноябрь Татарстан Югары мәхкәмәсендә Рәфис Кашапов эше каралды. Чаллы мәхкәмәсе билгеләгән 3 ел төрмә вакыты киметелмәде, бары тик Кашаповның иреккә чыккач 2 ел интернет куллану турындагы язасы алынды. Казанда Татарстан Югары мәхкәмәсендә гаделлек өстен чыгар дигән өмет белән утырышка килгән җәмәгать яклаучысы, Татар иҗтимагый үзәге президиумы әгъзасы Ринат Нургали утырыш тәмамлангач азатлыкка илебездә мәхкәмә хукук дигән сүзләрнең мәгънәсе битте ди.
Бу мәхкәмә утырышы беткәндән соң минем бер фикерем генә бар. Илебездә мәхкәмә вә хукук дигән сүзләрнең мәгънәсе бетте. Беткән инде күптән, менә азгар хәзер тагы бер дәлил булды. Менә карагыз әле. Яклаучылар тарафы. Менә иҗтимагый яклаучылар булды, адвокат Камалова. Шулкадәр көчле дәлилләр китерде. Бөтенесен детальлы шикелдә бөтенесен әйтеп күрсәтте. Ни өчен бу мәхкәмә эше бетерергә тиеш һәм Рафис Кашапов акланырга тиеш дип бөтенесен әйтеп бирделәр. Гаепләүчеләр анда прокурор торды. Гаепләүчеләр тарафы. Бер сүз дә әйтә алмады. әйтті генә шул, менә мин шулай күрәм, менә мин укыдым, мин монда җинаят күрәм. Миңа бернинди дәлилләр кирәкми. Ул хөкүмәткә каршы, ул дәүләткә каршы, ул җитәкчеләргә каршы, димәк ул җинибезне, илебезне җимерә. Менә инде менә шунда чагыштырып карагыз ике позицияны. Хаким китте, 5 минуттан чыкты, карар үзгәрмәде. Нәтиҗә җәмәгатьчелек үзе язды.
Ринат Нургали булдым. Шулай ук җәмәгать яклаучысы булган татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрид Закиев моны 1937 елның кире кайтуы дип бәяләде.
Минем бабайны 37 елда ул мулла булган инде. Аптеккәннәрдә генә шул ук мәсьәләдә 3 көннән соң япканнар. Ул ни өчен аны менә алыптылар, дөрес булмаган, бернинди суд да булмаган, тикшерү дә булмаган. Апкеткәннәр дә апканнар, ятканнар. Мин хәзер бәйлим, шул ук 37 елга кайткан дип. Чөнки бернинди дәлилләр дә юк, дәлилләр дә юк аның гаеп икәнен. Әмма ләкин утыра мәхкәмә бу акыл түгел, кемгәдер ышанмый аның сүзләре, аның сәяси карашлары ышанмый, һәм шуның өчен утыра ул. Менә 37 елда хәзер күп Татарстанга килеп җитте бәйле.
Закиев булды. Милли хәрәкәт вәкилләренең югары мәхкәмә Кашаповка хөкем карарын йомшартыр дигән өмете бар иде. Бу мәхкәмәдә Рәфис Кашаповка карата дөрес, хаклы фикерләр әйтелер, Чаллыда булган ялгышлар төзәтелеп, дөрес мәхкәмә карары чыгарылуга өметебез бар, дигән иде азатлыкка Гамил Камалетдинов. Рәфис Кашаповның кулга алынуына декабрь аенда бер ел тула. Бу кулга алынгач та мәхкәмә карары белән төрмәгә утыртылгач та бик күпләр бу күренешләрне татар милли хәрәкәтенә каршы гамәлләр, аерым алганда Рәфис Кашапов эшчәнлегенә киртә кую, ул җитәкләгән Чаллы татар иҗтимагый үзәген тәмам юкка чыгаруга омтылышлар дип бәйләгәннәр иде. Менә кулга алудан соң бер еллап, мәхкәмә карары белән төрмәгә утыртудан соң 2 ай чамасы вакыт узды. Чаллы һәм Татарстандагы милли хәрәкәттәге вазгыять ни хәлдә соң хәзер? Чаллы татар иҗтимагый үзәге җыеннары элек һәр дүшәмбе үткәрелсә, хәзер инде 2 атнага бер тапкыр уза. Элекке елларда 30 август хәтер көне җыеннары Казанда чагыштырмача җанлырак, күбрәк кеше катнашында уза иде. Рәфис Кашабов төрле юллар белән Чаллы каласыннан тирә-яктан Казанга баруларны оештыра иде. Бүгенге милли хәрәкәт җитәкчеләренә һәм вәкилләренә гаепләү сүзе әйтергә җыенмыйбыз. Шулай да Шулман буе шәһәрләреннән Казанга милли хәрәкәт чараларына халыкның барырга теләгән өлешенә бик зурдан кубып киртә куелды. Хәтер көненә Чаллыдан һәм Алабугадан берничә кеше генә, алар да ниндидер әйләнгеш юллар аша гына барып җитә алды. Калганнарның тентүләр, туктатулар белән юлларын кистеләр. Шушы башбаштаклыкларга карата мөнәсәбәт белдерү өчен Алабуга каласына җыелган милли хәрәкәт вәкилләрен, җитәкчеләрен җирдә унатып, өстерәп полиция идарәсенә алып китәләр. Ары таба Алабуга татар иҗтимагый үзәге бүлмәсендә тартып алалар. Шуннан соң бөтен татар иҗтимагый үзәге активисты президиум әгъзасы Ринат Нургалигә, Алабуга үзәге активисты журналист Вердеус Хуҗанга карата тикшерү комитеты тарафыннан ниндидер эшләр ачыла. Аларны сорау алуларга чакырта башлыйлар. Өстәвенә сорау алуларның эшчәлеген таратмау турында таләпләр куеп имзалар да куйдыралар. Язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлимгә карата да сентябрь аеннан ук басым тентүләр сорау алулар була. Соңгы вакытта аңа татар милләтенең оянычлы язмышына, кагылышлы язмаларына, әсәрләренә, мөрәҗәгать хатларына аеруча зур игътибар бирә башладылар. Яңа сонда урыс милләтен кимсеткән фикерләр язылган. Милли хәрәкәт сафында булып зәлекләнүчеләр саны шушы шәхесләр белән генә чикләнми. Чаллы татар иҗтимагый үзәгенең җыеннары 2 атнага бер узам. Шушы җыеннарны Рәфис Кашаповның урынбасары Гамил Камалетдинов алып бара. Биредә Рәфис Кашапов турында да сүзләр, фикерләр күтәрелә. Октябрь аенда узган җыеннарның берсендә үзешчән шагыйрә Сима Сафинаның Рәфис Кашапов төрмәгә утыртылгач иҗат ителгән шигырен дә укыдылар. Анда мондый юллар бар: демократия диләр илдә, демократия диләр илдә, фикер хөрлеге диләр, кеше хокуклары диләр, халыклар дуслыгы диләр, ләкин миллиард талаганнар канунлар чыгарып утыра. Туры фикер белдергәннәр рәшәткә артында утыра. Гаделлек бер җиңәр әлем, гомер зая уза димә, халык өчен янылгандыр, халык өчен янган гомер йолдыз булып кабынгандыр. Шушы шигырьне тулысынча Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз, безнең адресыбыз азатлык.ру. org. Рәфис Кашаповка багышлап үз фикерләрен шигъри юлларга салучы Сима Сафина гына түгел, башкалар да бар. Киләчәк җыеннарның берсендә Чаллы татар иҗтимагый үзәге Рәфис Кашаповны милләт каһарманы дип игълан итеп, шушы юнәлештә аңа кагылышлы язмаларга, мәкаләләргә, фотосурәтләргә бәйге башланачагын да хәбәр итәчәк. Бәйге шартларының нинди булуы шушы җыен утырышында бәян ителәчәк. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә, безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Херсон Кырымга кергәндә соңгы Украин шәһәре. Кырымнан киткән татарларның зур өлеше шунда тупланды. Бу атнада Төркиянең Мәрсин белән Украинаның Херсон шәһәрләре арасында элемтәләрне ныгыту өчен кайбер чаралар оештырылды. Украина Югары Радасының 12 ноябрь Кырым татар халкына каршы кылынган җинаятьләрне геноцид дип тану турындагы карарын Төркия Кырым татарлары хокуклары өчен көрәш юлында җиңүгә таба чираттагы адым дип кабул итте. Шәһәр Каратай тулырак әйтеп сөйлим.
Kırım'ın Rusya'nı basıp almasından son Kherson şehrinin emniyeti ziyadesinden kötürüldü Kırım Tatarları için. Çünkü Kherson'da yaşayan Kırım Tatarları ve Kırım'dan çıkmak zorunda kalan Kırım Tatarları şimdi Kherson'da yaşaylar. Kherson aynı zamanda Ukrayna'dan Kırım'a geliyken de sonku kapı. Malum olganı gibi şimdi Türk Hava Yolları da İstanbul'dan Kherson'a keti pek çok insan da Kherson'dan Kırım'a böylelikle bu yoldan ketip gelirler. Buna şimdi Kherson şehri Türkiye'de Mersin Büyükşehir'in kardeş şehir olarak hatırlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın davetinden ve onun misafiri olarak Kherson şehrinin meri, idarecilerinden bazı brevler ve bunlarla beraber de şeref misafiri olarak Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu Mersin'e 12 Noyabr günü geldiler. Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kherson şehrinin meri ve beraberindeki delegasyonu Adana'da, Adana şehrindeki havaalanında, aynı zamanda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın özel müdürü, kalem müdürü, ştabının müdürü olgan Ceyhan Kırım Tatar Cemiyeti Başkanı İsmail Taymaz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sağlık işleri müdürü olgan ve Kırım Tatarı Doktor Fatih Karayandı da karşıladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin idarecileri de bu karşılamada hazır oldular. Mustafa Gaptü Cemil Kırımoğlu ve Kherson şehrinin meri o yerden Mersin'e geçtiler. Mersin'de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tertiplegeni 1. Milletler Ara Kardeş Şehirler Festivali'nin kala akşamına iştirak etti. Bu akşamda Mersin'den kardeş şehir olan dünyanın çeşitli şehirlerinin merleri, belediye başkanları da davetli ediler. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz bu akşamda yapkanı çıkışta Kırım ve Kırım Tatarlarına, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu'na ayrıyeten özel selam verdi ve bu geceni şereflendirgenin aittı ve Mustafa Ağa Abdülcemiloğlu ve Kırım için, Kırım Tatarlarının kureşi için daha yaşlık devirlerinden beraber özününde aktif destek vergenin ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu için bu 1975-76 senelerinde Omstak'ı açlık görevinde de açlık tutkanında aittı Burhanettin Kocamaz. Mersin, Türkiye'nin Akdeniz yalısındaki şehirlerinden brevi. Türkiye'nin en büyük 10 şehrinden brevi olgan Mersin, Adana şehrine komşu ve Çukurova degen Türkiye'nin en zengin tarım ziraat ovalarından birisinde ola ve Mersin hem turizm olarak hem de tarım ve meyve bahçelerinden portakal, mandalina ve başka meyvelerden zengin olgan bir şehir. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da Milliyetçi Hareket Partiyası'ndan Büyükşehir Başkanı saylangan edi. Kherson, Ukrayna'nın Kherson şehrinin Mersin şehir arasında kardeş şehir anlaşması da 13 13 Noyabr günü Mersin Belediyesi'nde yapılan merasimden imzalandı. Bu merasimde bu anlaşmaya şeref şahidi olarak da Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası ve Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'nın yetkilisi Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu da kol koydu. Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım'ın Rusya'nın basıp almasından son Kherson şehrinin özleri için, Kırım Tatarları için ziyadesinin ehemmiyetli olganın ve bu Kherson şehrinde Kırım Tatarlarının medeniyetlerini tiklemek hem de Kureyşlerin devam ettirmek için büyük ehemmiyeti olganın ve bu sebepten de Kherson şehrinin dünyaya açılması ve bu cümleden Türkiye'nin de yakşı münasebetler kurması için özlerinin de gayret etkenlerin kol tutkanların bildirdi ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a böyle bir şeye yakın samimi alaka gösterip böyle bir şeye karar vergenler için de öz teşekkürlerini bildirdi. Bu arada da Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'ndan söz açkanda da 13 Noyabr'ın onun doğan günün olganın kaydettik. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da 72. doğan günün yaş gününde böylelikle Kherson şehrinden Mersin şehri arasında kardeş şehir anlaşması olgan günü Türkiye'nin Mersin şehrinde kırgen oldu. Mersin'de, Türkiye'nin Mersin şehrinde olgan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu yerden Adana şehrine geçecek. Anda Adana'da Ceyhan Kırım Tatar Cemiyeti ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Ölmez'in misafiri olacak ve onda da çeşitli programlarga iştirak edecekler. Malum olganı gibi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Ölmez Tayvel'den Kırım Tatarlarının kurganı ve Kırım Tatarlarının çokça yaşaganı Ceyhan kasabasında belediye başkanı olgan idi ve Ceyhan'dan Bahçesaray'da onun devrinde kardeş şehir olgan ediler. Ve Hüseyin Ölmez bu Ceyhan kasabasından son bir sonraki saylavlarda da Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı saylavını kazangan ve Adana'da öz faaliyetlerin belediye başkanı vazifesini devam ettirdi. Hüseyin Ölmez her daim Kırım'a, Kırım Tatarlara büyük kol tutkan siyasetçilerden biri. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu Adana'daki Mersin'deki bu ziyaretlerinden son Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa'ya geçecek. Lefkoşa'daki Türk Cumhuriyeti yetkililerinden görüşler geçirecek ve ayrıca anda Lefkoşa'da okuyan Kırım Tatar talebelerinden de görüşü geçirip onların vaziyetleri hakkında malumat alacak, onların problemlerine de alakalanacak Kırım Tatar halkının lideri. Kırım Tatar halkının önemli bir siması, Kırım Tatar Milli Hareketi'nin veteranı Ayşe Seyit Muratova da Eskişehir'de misafir. Ayşe Seyit Muratova'ya Kiev Kırım Tatar Cemiyeti tarafından Kırım Tatar halkına hizmetler için bir mükafat vergene de. Mına bu mükafattan son Ayşe Seyit Muratova Eskişehir'e geldi. Ayşe Seyit Muratova 12 Noyabr'da Eskişehir şehrinin meri Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Bu görüşüde Eskişehir Odun Pazarı Belediye Başkanı ve özü de Kırım Tatarı olgan Kazım Kurt, Eskişehirli deputatlarından bazıları ve Kırım Tatarları hakkında ve Ayşe Seyit Muratova hakkında bir kitap yazan Kırım Tatar aktivisti, Eskişehir Gelişim Vakfı'nın idarecisi Hasan Kırımer'de oldu. Söz Eskişehir'den açılganda Türkiye'de yapılan milletvekili umum saylavların kesin neticeleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edildi. Buna Eskişehir'den Tayvelki döneminde deputat olgan ve Kırım Tatar meselelerinde pek aktif kürüşken Kırım Tatar deputat Milliyetçi Hareket Partisi'nin umum reis muavini Ruhsar Demirel pek az bir ses farkının bu sefer parlamentoya saylanamadı. Ruslar Demirel'in bu saylavlarda parlamentoya saylamamasının, oyların, seslerin bu kadar düşmesinin sebebi de umumi olarak Milliyetçi Hareket Partiyası'nın seslerinin Türkiye boyunca düşmesi ve Milliyetçi Hareket Partiyası'nın reisi Devlet Bahçeli'nin alıp varan siyasetin saylavcılarda, halkta bir gelecek görülmemesi, umut vermemesine bağlanılan. Ukrayna Yukarı Radası'nın 12 Noyabr günü 18 Mayıs 1944 senesinde Kırım Tatarlarının vatanlarından sürgün edilmesini soykırım, jenosit olarak kabul etken kararı büyük bir memnuniyetle karşılandı da diasporada. Diasporadaki Kırım Tatarları Ukrayna Yukarı Radası'nın bunun keç olgan ama pek mühim olgan bir kararı olganın bildireler ve bu dünyada birinci kere bir Müslüman Türk halka, Müslüman olmayan bir memleketin parlamentosunda soykırım, jenosit olarak karar alganın tarihi bir karar olganı kaydetile ve bunun için de diasporadaki Kırım Tatarları da Ukrayna parlamentosuna teşekkürlerini bildireler.
Ozatlık Radyosu. Қалип проекті Қозанның Камал театрында 1926 деп есімленген кеше өткерді. Еш ижатшылар ұзған ғасырға қойтып Кәрім Тинжурин, Сара Садыкова, Салих Сайдашев кебек тотар шәхіслері ролына кірді. Ол уақытта һәм хәзір ижатта болған проблемлар барланды.
Қазан дәулет татар театры бинасында татар театрының 20 жылдық байрамын ұстыру тантанасы өткәрілді. 28-ші ғинвардағы бұл тамашалы тантана татар театры тарихында бірінші тарихи зор вақиға болды. Бүтін дүния тарапынан танылған Станиславский, Мирхольд кебек һәм башқа сәхнә қаһармандарынан хусусы жіберілген телеграммалар бик күп булды.
Шунда мин чыктым. Мин чыктым да. Кәрим Зинҗирина мин бик ошадым инде. Бик гаҗәпте ошадым инде. Минем мондый җырчыны күргәнем юк. Бездә мондый җырчылар юк ди. Ә мин әйтәм, музыка сәнгате, музыка теле бөтен халыкларга бер генә. Чөнки мин русларга да, полякларга да, һәм хәтта инглизләргә дә татар телләрен ошаганын. Алар да шулай куллар җирәпләп тагын сырап алалар. Димәк, булатларын. Димәк, музыканың теле бер генә. Шулай булгач, нигә безгә стиль саклыйм дип, татар телләрен корып квинтлар, квартлар белән ярлы кичәкләр. Нигә безгә рәхәтләндереп, бөтен халыклар кулана торган яңгыраш белән тулы, матур, түз, рәвештә, тулы гармониялар белән уйнамаска һәм җырламаска.
Калеп клубында үткән шәр белән аваздаш кеше эшләү һәм нәкъмәне 1926 елны сайлап алу юктан булмаган. Беренчедән, бу ел иҗади вакыйгаларга бай ел саналган иҗади күтәрелеш чоры булган. Икенчедән, бүгенге сәнгать әһелләренең борчыган проблем мәсьәләләр 26 елда да күтәрелгән. Фикер ияләре журналистикада шәхесләр җитмәү, җырчы композиторларны күрә белмәү, аларны алга таба үстерә алмау, сүз ирлеге, кеше хукларын кысу күренешләре бүгенге көн белән тәңгәл килә. Яңа карашлы әдәби музыкаль кеше төп оештыручыларның берсе сценаристы шагыйра Йолдыз Миннуллин иде. Ул материалларны туплауда, архивларда утырып хатлар, язмалар, көндәлекләр табуда, гомумән чараның сценарийын төзүгә зур өлеш керткән. Йолдыз сүзләренчә, иң баштагы теләкләре билгеле татар шәхесләренә игътибар арттырып, һәрберсен аерым-аерым күрсәтү булган.
Без гомумән башта кичә әзерләп башлаганча, менә бу 26-нчы елга нәкъ килеп тукталганча без болай шурлап эшләмәкче идек. Менә 20-нче еллар, мәсәлән, сугыш чоры, 60-нче еллар, 80-нче еллар һәм шушы чорларда яшьләр дә үзгәрә, иҗат әһелләре дә үзгәрә, стильләр дә үзгәрә, иҗат стильләре. Һәм менә шуларны алып, шулар белән эшләргә теләгән идек. Бәлки, андый кичә дә булыр. Безгә менә бу ел шул 1926 кызык булды.
Кәлеп утырышының видеосы Озатлықның интернеттағы сәхифесінде бар. Біздің адресіміз ozatlik.org. Озатлықны тыңлағыз, оқығыз, озатлықны қорағыз, озатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертеге қозан уақыты білен кешке жейдеде шығышақ. Оны сіз интернетті әм ершінді тыңлай аласыз. Барлық мәғлімет ozatlik.org сәхифесінде. Сіздің білен микрофон алдында Олсу Құрмаш болдым. Сау болығыз.